من كي عن تحكي لي نبضا أبوغا مركان غبنو نا نا نسوري سوري آتنا أغيسي تحكي لي نبضا أبوغا مركان غبنو نا نا نسوري آتنا سمر يا روم انت انا الديب وانت رمسان انت لفوسي ورهوي تمر لفافي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال والسلامتين halkana idinkaga baaqano waa radio hadwanaag aad kala socotaan shabakada ciwaankeedu yahay hadwanaagnews.com ama hadwanaag.com degistiyal waxay nooga barateen oo halkan mar walba idin ka soo tibina wareysiyo aad idin xiisa gelinaya iyo barnaamijyo kale ba dabcan shabakada hadwanaag news maalin walba waxay idin ka qabtirtaa wararka geeska afrika gaar ahaan dalkii jamhuuriyadda somaliland oo ay daqiiqad walba wararkeedu ku soo tabiso taasi oo wariyasha hadwanaag news ee magaalada hargeysa iyo dhamaan gobolada somaliland ee heegan ugu yihiin inay wararka idin ka qabtiraan ba dhegeystayaal maanta waxaan idin haynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane axmed maxamuud silaanyo ayaa ku jooga socdaal gaaban dalka britain maantana wuxuu kala qayb galay jaaliyadda Somaliland ee Bristol oo ay iyagu halkaas xaflad soo dhaweynaha ugu sameeyeen gudoomiyaha. Waxaa hadwanaag news uga qayb galay wariyaha iyaga halka ay noo jooga Munir Ahmed Ciqaal oo London jooga ayaa socdaal ku tagay asaguna Bristol si uu xafladdaasi bal nooga soo tabiyo. Munir oo imika khadka taleefanka ku jira wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanayna la yeeshay gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Ahmed Maxamed Siinlaayo. Munir horta marka koobaad ku soo dhawow bal mikrofoonka. Munir ka waran maanta xafladii waxaad ka qayb gashay ee Bristol lagu qabanayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye bal horta faahfaahin naga sii xafladaasi
Axmed Naasir sida aad sheegtay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waa xaflad soo dhaweyna lagu qabtay magaalada Bristol oo ka tirsan waddanka boqortooyada Ingiriiska gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo baryahan ba socdaal hawleed ku joogay waddanka Ingiriiska ayaa xafladan waxay ka qayb ahayd kulamo badan uu la yeelay jaaliyadda Soomaaliland iyo taageerayaashiisa xafladda magaalada Bristol lagu qabtayna waxay xafladda isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye xafladdaas oo ay hadwaag news ay ka qayb gashay ayaa waxa ay xafladda si heer sare ah loo soo agaasmay oo lagu qabtay hool weyn oo shirarka ay ku qabsadaan jaaliyadda Soomaaliland ee Bristol
waxaagaag Munir ka waran arrimaha iyo qodobada uu halka ka soo qaaday shirkaasi maxay ahaayeen
Axmed Naasir oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka kulmiye mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo wuxuu halka ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo marka dhinac laga fiiriyo aad odhan kartid waa khudbadii kampaynka siyaasadeed wuxuu sheegay xisbigiisu waxyaabaha uu dalka ka qaban doono haddii ay talada waddanka ku guuleystaan wuxuu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaal Kaahin uu ballamo fara badan u qaaday shacabka Soomaaliland xilliga ay tartanka ku wada jireen ay doorashada Soomaaliland ku tartamayeen wuxuu sheegay ballamaha uu madaxweynuhu waqtiga qaaday inaanay waxba ka fulin wuxuu sheegay inuu isagu haddii uu talada waddanka ku guuleysto waxyaabaha uu ballan qaaday uu fulin doono isagoo halka ka sheegay inuu samayn doono dowlad tirayar lacagta Soomaaliland shilinka Soomaaliland inuu gobolada bari oo dhan gaarsiin doono wax kale uu sheegay inuu samayn doono baan dhexe oo board u madax bannaan uu samayn doono wax kale uu sheegay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee kulmiye isagoo ka sheekeynaya waxqabadka uu qaban doono in dekedda airportada haamaha shidaalka ay noqon doonaan qayb ka madax bannaan dowladda oo board gooni iyo brefagi uu xukumo si transparentyna ay xisaabtooda u socon doonto wuxuu sheegay in corruption ka yarayn doonaan wuxuu sheegay inuu tacliinta iyo shaqo abuur u dhisi doono dhalinyarada badda isku soo guraysa rajo badan u abuuri doono waxyaabahan loo yaqaano training schoolka ama farsamooyinka gacanta iskuulada ah inuu dhisi doono uu sheegay oo jaamacado badan oo la dhisay ka muhiimsan tahay buu yidhi in dadka farsamada ku shaqeystaan loo sameeyo si shaqo abuur waddanka ay uga dhacaan marka khudbadiisu runtii naacyo badan ayay taabanaysay qayb dhalinyaro oo xukuumadda dowladda iska soo horjeedaan uu ku dhalinayo kamid bay ahayd qayb iyagu isku amaanayeenna kamid bay ahayd waxyaabaha uu qaban doonayo inay dadku jaansi siinin oo aan la tijaabin marka runtii waxaa loo oran karaa haddii guud ahaan aynu eegno khudbadaasi waxay ku saabsanayd ama ay haddii ilaahay idinkiisa leeyahay ay u eegtay mid uu hogaamiye kampayn ku jiraa uu jeedinayo تر شبكدا عالمي جاي هالوناق نيس وحوس ورقة شيء إنه يقدم يا حزب جا معارض كا أحمد محمد محمود سيلايو فنتي أي وقت لقى على تو وحنا نقطع من أي شبكدا كقاضي ورئيسي دور لنعتها وأنا عيا قدومينا وهالكات شوابه كسيجي وأنا كقاضي ورئيسي قاس
وهجاك منير سوفي عنا يا نفهمي مركز سؤالها جي محاكمة أو أدويدي سي قدومي سيلايو
أحمد ناصر وحويدي قدومي حزب جا معارض كا كلمية marka ugu horeysa waxa uu daarinayay socdaalkiisa uu ku yimid wadanka ingiriiska wuxuuna igu jawaabay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee kulmiye mudane ahmed maxamed maxamuud siilaayo sidatan
socdaalkay wuxuu daaraa laba arrimood buu socday arrimo markii hore shakhsi iyo gooniya oo la xiriira muxuuhay ama saxadeeda ama la xiriira reerkayga waan socday oo arrimo khaasi ah marka labaad waxaan socday inaan bulshada reer Soomaaliland reer UK oo aadi aad u danaya arrimaha Soomaaliland iyo dalka oo dadka wax ka qabtan ugu badan iyaga iyo dad kale dibadda jooga intaba iyagana inaan fursad u helo anaguna taageerayaal aad u badan ku leenahay inaan fursad u helo inaan aaradooda iyo dareenkoodana dhageysto inaan dalkan uga waramo iyo xisbiga ayagu wuxuu taagan yahay iyo arrimaha socda aan ka wada munaqashanno nasi wanaag fursadna waan helay ilaa imika inaan laba saddex jeer aan la kulmo shirar kala duwan oo aan arrimaha uga waramo ama dalka uga waramo ama meesha xaaladda uu marayo uga waramo aragtida dhageysto maanta halka waxaan u joogaa u maraya Brussels iyadana inaan shir weyn ku qabto la xiriira arrimahan ka hadlay waxaan kale ku rajo weynahay inaan wadamo kale oo Yurub lafta wada tago oo aanu fursadeed u helay yagara inaan uga warramo
aan gudoomiye muddo dheer baad ku jirtay siyaasadda Soomaaliland Soomaaliland state 12 sanadood oo ictiraaf kama helin adduunka oo ay ka raadinaysay dhawaan waxaad la kulantay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ingiriiska maxaad sidee ilaa hadda way hortaagantay ictiraafka Soomaaliland state 12 sanadood ay madax banaaneed ay nabadda ku noolaad maxaa Soomaaliland ka hortaagan ictiraafka ay beesha caalamka aqoonsato
walaay horta markii ugu horeysay dawladda Ingiriisku iyadu sida aynu uga wada warqabno waa dawladda aan isleeyahay dawladaha dibadda ee dunida iyo Yurub iyo dawladaha ajnabiga ah waa dawladda ugu dhow ama ugu waxtaroon ama dadkeenu badiba ay ugu rajaro yihiin wax ka filan waa dawladda Ingiriiska dad badan oo reer Soomaaliland ay joogaan xilalkii taariikhiga ka dhaxayay Ingiriiska iyo Soomaaliland daraadeed sida aad sheegtay muddada iyada ah ilaa waqtigan Ingiriisku ictiraaf nimaysiin imika lama oran ictiraaf baa jirayna mowqifkoodana mar walba waxa ay lahaayeen anagu way la shaqeynaynaa waxaanu tirahayna way la tarayna haddii xagga tahay horumarka dalka haddii tahay xagga xoojinta dimuqraadiyadda iyo horumarka dalka iyo dhinaca bulshada dhinac walba way la wadaana waxa la wada karo laakiin arrinta ictiraafku waa arrin u taala marka ugu horeysa duulka afrikaanka laftigooda u taala oo nidaamka dunida uu sameeyay asalasa marka weena wadamada afrika ay culayska saartaan mar walba waxaanu dawladeena iyo inagu iyo cid walba ay lahayd waa in lagala shaqeeyo muxuu ahaay dawladaha kale ama afrikaan noqdo ama qaar kale noqdeena taasna waa u siyaasad guud oo dunida ilaa imika aan ka bislaan oo aynu ognahay ilaa waqtiga aynu joogno dawlad ku dhiiratay ama kuwa jaalalkeena ha noqdo ama kuwa afrika ha noqdo ama kuwa carabta ha noqdeen ama kuwan kale ee ajnabiga ha noqdeen qulqul ku dhiiratay oo hore ugu soo martay ma ay jirto xagga waxa qura aynu odhan karaa waxa weeye meel walba oo ay ka mid tahay wadankan Ingiriisku waxaa maal walba soo kordhay ama jira saaxiibo ay Soomaaliland leedahay oo ah siyaasiin iyo baarlamaan iyo xubno baarlamaan iyo dad waxgarada iyo dad mutacallimiina oo iyagu waxan sympathy ama dareen ama niyad wanaag u haya Soomaaliland oo la jecel ictiraaf balse taasi weli may gaarin heerkii ay ku dhiiran lahayeen ama ku tallaabsan lahayeen inay tallaabo cad ka qaadaan xagga ictiraafka
haddii aynu noqono gudoomiye wadankii lixdii abril waxaad ku dhawaaqdeen inaydan dawladda Soomaaliland aqoonsanayn markii muranka doorashooyinku ay dhaceen madaxweynaha loo kordhiyey dhawaana waxa dhacay heshiis ay saddexda xisbi saxeexeen intii aad ugu aadowdaka ka soo maqnayd noofaafaahin karta heshiisyadaas waxay ku saabsanaayeen madareenkiiniibaa soo dabcay oo waxba iska bedelay, mise xukuumadda wixii aad ku dhaliilayseen ahaa heshiisyadaas iyo doorashooyinka ayaa halkoodii iska ka soo dhaqaaqay oo wax iska bedelay?
Horta marka hore waa ogeydeeno markaanu istaagnay aanu taagnay mowqifkan ah dowladda haddii waqtigeedu dhammaado anagu ictiraaf u kordhin ma ogolin oo uma qirayno wuxuu ku fadhiyay. Horta waa inaan marka hore fahnaa arrintaas waxay ku fadhiday maamulka maanta jira ee dahriyaale waqtigii historiga ahaa ee sharciga ahaa ee la doortay hore ayuu dhammaaday. Dhow jeer ayaa loo kordhiyey muddadiisii muddo loogu daray, dalistaa loogu darayna haddii si la eego dee may ahayn wax meesha ku jira. Madaxweynaha shan sano baa la doortaa, dastuurku qoraya in shan sano la doorto. Cidda xilku saaran yahay marka ugu horeysa qof ahaan iyo ofis ahaan iyo xafiis ahaan mas-uuliyaddu saaran tahay inuu hubiyo in doorashooyinka waqtigooda ku dhacana waa isaga. Marka haddii mar walba doorasho dhacdo ay noqoto inaan isagu ka faa'iidayo ku dhisanayo, waxay taasi geyeysinaysaa inaanu ku dheerayn in doorashaba dhacdo. Marka labaad, dastuurkan wuxuu oranayaa waqtiga madaxweynuhu hadduu dhaco sida qoray lagu kordhin karaa waxa weeye guurtida ayaa article 83 qodobka la yidhaahdo 38 ayay ku qeexan tahay. Wax qoray lagu kordhin karaa waa iyadoo dalka ay ka dhacdo nabadgelyo dareen baahsan oo aan doorasho ka qabsoomi karaynin oo aad u muuqataa, taasina ma ay jirin. Marka bargarowta markii guurtidu ay kordhisay, mar walbana guurtida kordhinteeda tan waxaa ka dambeeyey madaxweynaha laftigiisa ayaa ka dambeeyey oo inu wadaog noocii ay ka qarsoon tahay aanu jirin isagu kula dhaqayey tabo iyo laaluush iyo wax kale oo la waray qaanuun la wada ogyahay si uu mar walba isagu waqtiga u kordhisto. Marka annagu taanu ka hortegin horta taasi ahayd mudaaharaadka, taanu ka sameyna taasi ahayd mowqifka annagoon istaagnay marka wuxuu ahaa aan waqtigaaba taagnayn. Marka ay dhacdo waqtiga madaxweynu uu dhammaado annagu kullis caadiya ma ogolin, waayo barka horeba ku meelgaarba meesha ku joogay. Sida ay tahayse wixii danta maslaxadda la moodo ee dalka la moodo ee nalagu dhex galo waxba kama qabnaanu dhe markaaba aanu dhan mowqifkaas aanu taagno. Mowqifkaygii waxba kamaanu bedelin. Waxaa jirtay in dad badan oo waxgarada sidii hiddaha iyo dhaqanka u ahayd reer Soomaaliland caadada u ahayd ay isu soo qadibeen inay dhexgalaan oo crisiska ama dhibaatada taagnay dalka taagnay ay xalliyaan. Qolqol anigu aanu diidna ma jirin. Qaar badan oo hore isu soo qadimay oo isku dayna dhexgalaan isagaa diiday, anagu qolana ma aanu diidin. Aakhirkii qolada marka dambe hawsha ku dhaqaaqday ayuu ka yeelay, annaguna maadaamaan hore u nidhi waan ogolay ciddii dhexgalaysa, laakiin mowqifkaygu waa kaa oon mowqifkaga caddaynay, waan ogolay inayna dhexgalaan. Dhexgalkiina waxa ka dhashay waa maqasheen. Wadcigan iminka aynu taagannahay ayaa ka dhashay oo ku soo ururaya in doorashadiina ay dib guurguurin waqtigeeda la qabto, madaxweynuhuna uu riyaalina u ogolaaday inaanu mar dambe hadday timaada aanu ii kordhiy aanu odhan oliyo kollisku markaa qul ahaanaya idinna aqbala muxuu ahay inaad waqtiga doorashadii aqbashaan. Sida ayaan ku aqbalay. Waxaa jirtay inaanu nidhi hadday saasi ka dhabta ha saxeixo, saxiixii wuu diiday oo wuxuu ihi saxiix saxiix maayo. Taa ummaddii iyo xisaabtii cid walba way u muuqatay inay wax danta ku jirtay ahayd, waayo midda soo xidhasay noqon lahayd. Isaguse markii wuxuu ku dacwooday wardee xukun baa laygu riday, xukunkuna markii haddii lagu riday waan aqbalay, markaa saxiix igama baahna. Marka calay hal guddi hawsha gacanta ku haysay ee la dhexdhexaadinaysay ayay saa noqotay wardee xaakim dhexdhexaadin maayane xeerbeegti bay ahayn, xukun baa ruudinay, xukunkiina wuu yeelay idina waa yeeshan sida lagu dhaqmo. Marka dunidiina ka markhaati weeye, guddidiina ka markhaati weeye, shacbiguna ka markhaati weeye, ilaahay ummaduna waa arkaysaa. Marka anagu maanta waxaan ku xisaabtamaynaa inaan kordhistan ba aanu jirin. Maamulkani maamul ku sima ah oo lagu gaadhay waqtiga doorashada inuu yahay. Ummaduna halka maanta u wada diyaar garoobaysaa, caalamkuna naga warqabaa waa doorashada.
Gudoomiye, waxaa badanaa laydinku dhaliilaa in aad doorashada iyo kursiga madaxweynaha uun aad baawar ka saartaan dhibaatooyinka badan oo waddanka ka jira aydan ka hadan qodina mucaaradku. Arrinta sidaas ay qolyaha idinka soo horjeeda idinku dhalilayaan, maxaad arrintaa ka leedahay?
Waxay ila tahay taasi waa arrin aad iyo aad aan qof aad u xog daran ama aan war badan hayn baa sidaa yidhaahda. Waxay ila tahay qolooyinka dalka jooga dowladda ha la weydiiyey inaanu uun doorashadu ka hadalno. doorashadu kama hadlay hal iyo habeen waxaanu ka hadlay waxa dalka xun baan ka hadlaa dhibaatooyinka dalka Taliban ka hadlaa waxa ay dawladdu ka baqsatay fulintaan ka hadlaa sharci darida ka hadlaa ee dastuurka lagu tutaban ka hadlaa xoolaha umada la boobay ka hadlaa dacan ka hadlaa xuquuqda bani'aadamka lagu tutaban ka hadlaa barnaamijyada aanu sheegna waxaanu ku bedeli lahayn baan sheegna in dalku isbeddel u baahan yahay baan sheegna barnaamijyo ku saabsan horumarka dalka bulshadiisa dhaqaalihiisa cadaaladiisa iyo maamulkiisa mid aanan ka hadalin ma jirto qoraalana waa lagu war haystaa imkana waa wadnaa jiddahayagana waanu gelinaa ololahayagana waanu gelinaa
gudoomiye madaxweynuhu wuxuu socdaal ku marayaa maalmahan gobolada bari isagoo berber socdaalkiisa ka bilaabay iyo dhammaan degmooyinka gobolka tudheer isagoo sheegay inuu isu gudbi doono gobolada sanaag iyo sool sidoo darta socdaalka madaxweynaha ee hadda kusoo beegmay ka gudoomiyaha
socdaal waxaan arkaa inuu isagu ula jeedo uun wuxuu ugala jeedo uun olole uu bilaabay hadda ogow oo waa kii muddo hadda iyada muddoba imika laga joogo muddo sii horreysay waa kii xisbiyada mucaaradka ah kulmiyay u cidba u diidi jiray waxay ololihii hore u bilaabeen iyadoo aan waqtiga olola bilaabin barta marka ugu horreysa ololahan isagu bilaabay socodka ah iyadoo aan waqtigii olole ofishalka rasmiga la gaarin waxaan oranaa mid aan waafaqsanayn nidaamka caadiga ahaa balse isagu odhan maayo olola bilaabay isagu wuxuu yahay ka madaxweyne ahaan baan xilkayga u gudanayo dalkii aan dadka maraya awalba muu marijir intaas sanaduu joogay meelaha uu sheegay ba kasoo wada mar oo dhan ma uu marin hase mare eh waxa la weydiinayaa soo mid uun ma aha maxaad dalka u qabatay maxaad noo qabatay markuu ag tago ama hortuura tago muxuu kaga jawaabaa kule aniga warkay soo gaaray waxa weeye mid walba waxaanu ka qaban doonaa buu yidhaahdaa laakiin taasi waxa weeye arrin aan waxba ka soconaynin sidaan warka ku hayaana dadkii iyo shacbigu maay rumaysana waayo xaqaaqiyo runtii bay wada hayaan oo iyaga runta ku waajaha oo la yidhahda waxaad in toddobadii sano hore qabowdaad maanta qabanaysaa waa maxay marka taa u maleyn maayo inay meel yar gaarsiinayso
gabagabadii wareysigiin inaan gudoomiye ku jirnaa doorashadii hore 2003 ka dhacday somalilan waxaad ku weyday 80 cod adigoo natiijadaa ku qancay maanta doorashadan somalilan ee aad u ordaysid ee aad la tartamaysid isla labadii musharax ee sanadkii hore aad doorashada la gashay ka axmed ahaan sidee buu dareenkaaga iyo rajadaadu ay tahay maanta
runta markaan ku hadlay dareenka iyo rajada aad iyo aad bay wanaagsan yihiin dowladda maanta maamulka haysa intii berig hore kaadbaba kasii kashafantay shacbiga maanta iyo ummadda reer soomaaliyeed meel joogtaba waa aragtaa waxay dalka usoo kordhisay ma jirto ictiraaf weynaa ka hadlayna ictiraaf uma soo kordhin horumar uma soo kordhin xoolihii noolaa waynu aragnay halka ay mareen ee dadku dhaqanayay ee maanta inta berbera laga qaado wadda kale laga dhoofsho ee aan jabuuti laga dhoofin oo cid loo xidhay oo asxaartoodii muxuu ahaa la jabiyey oo naanaaba waynu aragnaa ganacsigii xuriyadda qowlka waragna waxa lagu sameeyey shacbiga xabsi xarig lagala daaro waynu aragnaa waxa la wax xoroobar oo dhacay ma jirto muxuu ahaa wadooyinkii wixii kale qaranku ku wada shaqeyn lahaa oo dhan hadday banki tahay hadday horumar dhaqaale tahay hadday bulshadii tahay hadday dhalinyarada bannaanka isdheg iyo dibadda tahay maxaa loo qabtay ummaddii xaaladdii waa aragtaa waxay la tahay haddaan ummaddu dhoohnayn waa aragtaa anagu dabcan barnaamijyadeedu waanu leenay waana soo bandhigayna waana wadnaa maal walba waana shaqeyn waana qoran yihiin waana qoraal bay ku yaalan barnaamijyadeedu laakiin ilaahay imanka annaga maadaama la dooran xilka waajibku wuxuu saaraya la xisaabta waxyo qolada kuwii la doortay dalka soo xukumay muddada maxay qabteen baa meesha taalla cidda la xisaabtamaya iyaga maya waa annaga iyaga la xisaabtamaya annaga la xisaabtamayo annagu waxa weeye maxaad mustaqbalkanu haysaan midkaa garbaana lagu leeyahay waana ka jawaabanaa barnaamijyadeena waana soo bandhigaynaa aanu hayno laakiin cidda la xisaabtamaya ee aan maanta waxay ummadiiyo dalka ugu waramaantoona ku qanciyaan aan haynin waa dawladda maamulkeedii maanta uu joogo oo ilaa iskuulladii ay ka baxsan waayeen oo ilaa daarihii dowladdu ka baxsan waayeen oo ilaa dumarka guntimooyinka waxoogeegii yaraa shilimaadka ugu jira ka baxsan waayeen oo wixii masaakiinta caadidu haysata ka baxsan waayeen ayaa dee maanta taasaa weynta aanu la tartamaynaa marka anagu waxaan aad iyo aad ugu kalsoonnahay inaan ummaddu maanta meela wada dhigayn
maxaad ugu dambeyntii usoo jeedinaysaa dadweynaha qurba jooga oo la sheegay in xisbigaaga taageero badan ka haystaan iyo dadweynaha jooga jamhuuriyaddii soomaaliland gudaheedaba
waxaan dadweynaha usoo jeedinaya marka hore salaan kalyalaa baan usoo faraya ayaanu dirayaa meelay joogaanba aad iyo aad baan ugu gubaabinayaa inay sidai weligood bahan jireen dalkooda iyo dadkooda ay horumarkiisa iyo waxqabadkiisa ay niyadda ku hayaan ay u shaqeeyaan ay u howlgalaan ay maanta doorashooyinka si toos ah iyo si dadban buu qayb galaan inay dadka guubaabiyaan inay waxtarkooda aad iyo aad u badiyaan mid kale maanta waxa socota doodo badan oo la xiriira mustaqbalka Soomaaliland waa ogtihiin arrimaha ka taagan walaalaheenna reer Soomaaliya hadalla badan baa imanka soo baxaya oo maal walba la leeyahay waxa socda isku dayo la isku dayayo in mar kale Soomaaliya la isku soo celiyo marka waxaan reer Soomaaliland yaan lagu qaldin arrimaha noocaas ah Soomaaliland bidimadeedii iyo taariikhdeedii iyo halgankeedii iyo wadajirkeedii iyo ay tixgelinaysay way halkii ka sii wadaa dadka dibadduna kaalintii ay ka qaadan jireen ay ka qaatan waan leenahay
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wareysigaasna waxaa shabakada caalamiga ah u qaaday wariyaha yaga Hal Wanaag News ee ku sugan Bristol ee dalka Britain oo qadar daqiiqado ka hor wareysigan la yeeshay gudoomiyaha halkana taleefanka sida tooska ah nooga soo gudbinay Munir aadi aad ayaad u mahadsantahay
aad baad u mahadsantahay Axmed Naasir adiga iyo dhammaan shaqaalaha shabakada caalamiga ah Hal Wanaag News waan salaamayaa
waxa aad dhageystayaal halka aad kala socotaan waa radio Hadwanaag shabakad ciwaankeedu yahay hadwanaagnews.com dhageystayaal barnaamijku waxa idii daadihinayaa anigu ah Axmed Naasir Jibriil Faarax oo jooga magaalada Toronto dalka Canada imkana waxaan idin kaga tagayaa sida ay is maqal dambe oo xiiso leh Munir adiguna maca salaama dhamaantii dadkan dhageysanayna waa maca salaamintiin goodbye
nanu turizu atina ubayisi ki anta hkedi nabata nago gamar kangabano nanu turizu atina ubayisi tamar yaro insanad bibu hintaran san anta la pusi war hoy timir la fafisa tamar yaro insanad bibu hintaran san anta la pusi war hoy timir la fafisa